sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Azerbaidžanissa ajoton ajettu Bakun F1-osakilpailu on takana päin. Viikon kuluttua mennään jo Singaporessa, mutta sitä ennen otetaan taukoja vilkaistaan siihen, että mitä kaikkea Bakussa oikein tapahtui. Tommi Koivunen, pitkästä aikaa meidän mukana Ilta-Sanomien kärryävän kumin keisari. Tommi, oletko valmis pistämään hanaa?
Ilman muuta.
Pistetään homma liikkeelle. Ja aloitetaan ilmeisimmistä. Azerbaidžanin GP päättyi McLarenin Oscar Piastrin voittoon. Charles Leclerc tuli maaliin toisena ja George Russell hieman lahjanomaisesti kolmantena. Mennään niihin tapahtumiin myöhemmin, mutta aloitetaan Tommi ihan sieltä kisan kärkipäästä. Menikö tämä kisa niin sanotusti kuten pitikin? Piastri ohitti Leclercin radalla kisan aikana, mutta tuliko sulle kuitenkin vähän yllätyksenä se, että miten tämä kisa lopulta päättyi?
Sieltä taisi joku pieni piippaus kuulua, pahoittelut, sähköpostikin lähti, mutta ehkä mä itse odotin jotenkin, Leclerc on ollut niin kova tuolla, niin hänen voittonsa tuosta kilpailusta, mutta toisaalta McLaren nyt on ollut mun mielestä, arvioisin, että paras auto varmaan tässä sieltä Miamista lähtien aika tasaisesti joka kilpailussa, että sikäli nyt ehkä kai voi jätti yllätyksenä pitää, mutta en tiedä, sun alkuperäisen kysymys taisi olla, että menikö niin kuin odotettiin, niin en tiedä, vaikealta tuntuu nykyään odottaa, mitä tapahtuu. On niin tasaisia noin kolme tai neljä tiimiä. Ehkä Mersu on nyt viime aikoina ollut pieni pettymys mulle, että ne on taas hukannut itsensä pari hyvän kisan jälkeen, mutta näin, jatka.
Joo,
tästä.
Se on ihan totta, siis se tapa, miten nämä voimasuhteet on heitellyt tässä kauden aikana, on ollut ihan häkellyttäviä. Tosiaan, jos McLaren näytti monessa edellisistä osakilpailuista selvästi nopeammalta, niin viikonloppuhan alkoi jopa silleen, että näytti, että hetkinen, että onko Red Bull, kuten Vesa Rantanen haluaisi asian ilmaista, tekemässä paluun huipulle, mutta sitten kisa ei mennyt varsinkaan Max Verstappenilta kovin hyvin, mennään siihen myöhemmin. Ferrarin vauhti oli tasaisen hyvää läpi harjoitusten ja hyvää aikaa, joissa kyllä toi Mäkin kisavauhti yllätti mut aika paljon, koska ei sitten kuitenkaan, vaikka Piastri lähti kisaan toisesta ruudusta, niin missään vaiheessa ei tullut semmoinen tunne, että he oli tilanteen päällä samalla tavalla kuin esimerkiksi Monzassa tai ennen kaikkea Sandfortissa. Ja sitten kun vielä siinä ensimmäisellä stintillä Leclerc alkoi tehdä aika selkeitä pesäeroa Piastriin, se taisi olla noin 6 sekuntia siinä vaiheessa, kun hän meni varikolle, niin kyllä se tuli sitten lopulta yllätyksenä, miten vahvasti Piastri ajoi sen toisen pätkän niillä kovilla renkailla.
Joo, kyllä, siis ehdottomasti samaa mieltä, ja voidaan varmaan sanoa, että tässä vähän niin kuin Italiassa se voitto meni niin päin, kun sen ei olisi pitänyt mennä, ja sitten Bakussa sama homma, että ehkä Leclerkin olisi odottanut voittavan. Jos katsotaan puhtaasti vauhtia, niin Leclerkin olisi kyllä pitänyt voittaa tämä kilpailu, ja sitten taas McLaren olisi pitänyt hoitaa se Italia-koti. Ja sitten samalla voisi mainita, että kyllä mun mielestä tämä Piastrin suoritus oli ainakin varmaan McLarenin kuljettajien tämän kauden suorituksista ehkä jopa vakuuttavin, ja yksi koko kauden oikeastaan kovimpia suorituksia, näin mä sen ehkä näkisin, että
kyllä.
Että oli tosi tosi hieno voitto häneltä, ja ratkaisi oikeastaan sillä lyhyellä liikkeellä, että hieno ohitus Leclercistä siihen ykkösmutkaan, ja sen jälkeen kuitenkin Leclerc oli tosi pitkään siinä iskuetäisyydellä, ja mun mielestä välillä pääsi jopa siihen pääsuoralle vähän lähempää kuin mistä Piastri tuli silloin, kun hän ohitti Leclercin. Tässä voidaan toki miettiä sit sitäkin, tässä on paljon, tuntuu, että on keskustelu herättänyt tämä Mäkin takasiipi, joka videomateriaalin perusteella vähän taipuu tai aukeaa, kun jopa vähän niin kuin mini DRS tuolla suorilla koko ajan, että ehkä McLarenilla myös vähän paremmat suoranopeudet sikäli, ja silleen Leclercille vaikeampi tästä ohitusta, mutta oli kyllä todella rohkea ja hieno ohitus Piastrilta, että no varmaan oliko haastattelussa vai sitten siinä lämpiön keskustelussa, missä Leclercin kanssa puhui, mutta jossainhan Piastri taisi sanoa, että hän oli ihan 50-50, kun siihen jarrutukseen tuli, että meneekö niin kuin päin sitä itseään vai pysyykö siinä edellä?
Joo, se näytti sellaiset, että se oli kierroksia 20, kun Piastri sen ohitusmanööverin teki. Sehän siis ylipäätään se koko tilanne oli aika erikoinen, koska niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin silloin kun Leclerc meni varikolle, niin hän oli 6 sekuntia Piastri edellä, ja Piastri jäi 8 kierrokseksi sit ajamaan. Vielä siihen hänen aina, me saadaan varmaan häneltä enemmän kuulla kuin keneltäkään muulta kuskelta sitä, että miten tärkeää hänelle on ajaa siinä puhtaassa ilmassa. Ja ajoi sitten muutaman kierroksen siinä. Norris antoi tärkeää apua, mennään siihenkin kohta, mutta Piastrin niin sanottu outlap, eli kierros sen varikolta renkaidenvaihdon jälkeen, oli 3 sekuntia nopeampi kuin Leclercin vastaava. Ja siinä se kavensi niin kuin jättimäisellä tavalla sitä eroa Ferrariin, joka taas sitten avitti siihen, että hän pääsi ohitusetäisyydelle. Piastri sanoi kisan jälkeen, että se oli aika lailla ainoa mahdollisuus hänelle yrittää sitä ohitusta, koska jos hän olisi odottanut pidempään, niin silloin renkaat olisi mennyt sen verran huonoon kuntoon siinä seuratessa, että siitä ohituksesta ei tullut mitään. Tommi näytti vähän siltä, että Leclerc ainakaan ei osannut odottaa siinä tilanteessa, että Piastri olisi yrittänyt ohitusta. Pikkasen ehkä nukahti siinä.
Joo, kyllä. Ei ollenkaan näyttänyt siltä, että olisi osannut odottaa. Ja itse asiassa täytyy mainita vielä, kun mainitsit tuon huomattavasti hitaamman outlapin, niin taas valitettavasti mulla ei ole tarkkaa quotea tässä, mutta mun mielestä mä näin jossain, että Ferrarilta kommentoitiin, tai Leclerc kommentoi jotenkin sitä, että heidän vähän niin kuin piti, ilmeisesti hän oli siis tässä omalla outlapilla oli käskettykin ottaa vähän rauhallisemmin, tai ei ollut saanut riehu ilmeisesti siinä niin kuin nähtiin, että niitä renkaita pitää jotenkin säästää, ettei voi riehua liikaa siinä vaiheessa, niin sekin tosiaan maksoi aika paljon.
Kyllä. Ja siinä on itse asiassa hyvin erikoinen kontrasti tallien välillä. Piastrillahan on ollut, tietysti hän on vasta ajaa toista kautta F1, voi ehkä odottaakaan, että hän on heti alusta asti ajaa kokenut konkari, mutta ehkä ollut sellainen pieni helmasynti tässä uran alkuvaiheessa se, että näiden stinttien alkuvaiheessa käyttää renkaita vähän turhankin aktiivisesti ja maksaa siitä sitten kalliin hinnan. Kisan loppupuolella toki vähemmän nämä viime aikoina kuin aikaisemmin uralla, mutta radiokeskusteluissa Piastrin insinööri sanoi hänelle hyvin selkeästi, että älä nyt sitten kuluta niitä renkaita tosiaan. Sitten hän kuitenkin onnistui siinä, mutta näki myös mun mielestä sen, mistä Leclerc puhui kisan jälkeen, että heillä auto toimi niillä keskikovilla renkailla ihan fantastisen hyvin, ja sitten taas kovilla ei lähellekään yhtä hyvin, ja McLarenilla se oli vähän toisinpäin. Tietysti kun kisa ajettiin reilusti yli puolet niin päin, että mentiin niillä kovilla, niin jonkinlainen etu syntyi siinä Piastrilla, mutta oli se kyllä, harvoin Tommi saa nauttia ihan sellaisesta voittotaistelusta, kun nyt nähtiin, että siinä oli paitsi Leclerc, joka pääsi sitten useampaan kertaan yrittämään ohitusta, siinä ainakin 20-25 kierrosta se jahtasi, ja siinä oli varmaan lähemmäs 10 erilaista ohitusyritystä, niin myös Sergio Perez kyttäisi oikeastaan koko ajan siinä niitä virheitä ja mahdollisuuksia päästä siihen kamppailuun mukaan.
Joo, kyllä pitää paikkansa. Mä itse kyllä ajattelin siinä, kun Perez siinä aina välillä hiipi lähellä, että en usko, että hän nyt siitä kyllä ohi tulee. Että kyllä se Red Bull vaikutti pikkasen hitaammalta, mutta toki jos kärkikaksikko olisi kolaroinut tai muuta, niin sitten se oli siinä tosi lähellä. Mutta Perezin vauhti noin niin kuin yleisesti ottaen oli kyllä parasta, mitä hänellä on pitkä aika ollut. Ja todella poikkeuksellista, että aika jossakin löi. Tässä on 41 sessio, siihen laskettiin ilmeisesti mukaan myös nämä kaikki sprinttiaikajot, mutta putke oli hävinnyt Verstappenille aika-ajoissa, niin hän oli nyt herännyt pitkästä aikaa, tai herännyt. Peräshän on ollut hyvä katuradoilla ylipäätään ja täällä Bakussakin, niin sinänsä ei voi puhua jättiyllätyksestä, mutta kyllä mä nyt sille oli yllättynyt, että hänkin oli mukana jopa voittotaistossa.
Joo, että Peres oli todella hyvässä vauhdissa oikeastaan koko viikonlopun, ja niin kuin sanoit aikaa, jossa löi Verstappen, niin Baku on ollut hyvä rata, mutta kyllä siis mennään Verstappeniin ihan kohta, mutta siis me ollaan niin paljon Peresiä moitittu, ja häntä tietysti moititaan joka mahdollisessa paikassa siitä, että hän ei ole lähelläkään sitä Verstappenin vauhtia, ja ei ole pystynyt olemaan juurikaan avuksi mestaruustaistelussa, eikä kauheasti missään muussakaan. Niin sitten nyt me nähdään sitä vauhtia sellaisessa kisassa, kun Verstappen on taas aika kassalla ja ei oikein ollut siinä niin kuin tilanteen päällä. Ja sitten lopulta Peresille kävi, mä sanoisin, että sille kävi aika huono tuuri sitten lopulta, että Sainz ajoi tämän joukon kiinni Ja kun sitten lopulta tuli se tilanne, että Leclerc alkoi pudota Piastrin kyydistä, kun hänen sitten sen loputtoman tiukan seuraamisen myötä renkaat alkoi kuolla siitä alta pois, niin sitten Perez oli se, joka tavallaan kärsi siitä kaikista eniten.
Kyllä, joo, ja kallein mahdollinen sitten tapahtui hänelle ja Sainzille molemmille, kun kolaroivat. Me eilen sun kanssa sitten tilanteesta vähän juteltiinkin jo.
Mitä mieltä sä olit siitä? Koska niin kun, mä esitän mun hölmöteoriani kohta, mutta anna palaa. Sä ymmärrät nämä asiat 100 kertaa paremmin kuin minä, niin miltä se tilanne sun mielestä näytti?
No en mä tiedä, ymmärränkö niitä 100 kertaa paremmin kuin sinä, mutta siis mä nyt ehkä tällä tylsästi menen kisatuomariston linjoilla, että mun mielestä oli hyvä päätös, että ei rangaistu kumpaankaan. Ja vähän samaa mieltä kuin mitä siinä oltiin, että, tai itse asiassa myös jälleen asiantuntijoita lainaten, niin Jolyon Palmer oli tehnyt F1:lle se video, missä analysoi sen tilanteen, niin mä oon aika samaa mieltä, että Sainzhan sieltä oikealta puolelta rataa tulee vähän kohti Peresiä, joka sitten taas jatkaa aika lailla suoraan eteenpäin. Molemmat yritti pysyä siinä Leclerkin imussa, mutta sitten mun mielestä Peres voi kuitenkin katsoa itseään peilistä, koska hän oli takana siinä tilanteessa. Hänellä oli se 10 metriä vasemmalla tilaa, niin et se nyt myöskään voi ihan suoraan mennä. Mutta tosiaan mun mielestä molemmilla vähän niin kuin, molempien osa syy molempien, että no nyt menee vähän sanat sekaisin. Mutta siis kisatilanne noin niin kuin yksinkertaistettuna, näin mä sen näin.
Niin siinä mä katsoin, siinä se, kun näkee sen yläilmoista sen kuvan, niin mä hämäännyin aluksi siitä tilanteesta sen takia, koska ne korkeat puut peittää sen, että miten paljon siinä itse asiassa olisi radalla tilaa vasemmalla, kun se näyttää siltä, että jos tavallaan silmät sekoittaa sen radan reunan siihen puiden tekemään linjaan, niin näyttää, että Perez on lähestulkoon muuria vasten, mutta sehän ei ole tosiaan. Hänellä olisi ollut tilaa vasemmalla, mutta mä en vaan siis tiedä, että miksi se olisi ollut tavallaan hänen velvollisuutensa siinä tilanteessa väistää tai tehdä tietä. Et mun mielestä se tuntui siltä, että Sainz vähän niin kuin valui sen syliin siinä, vaikka se ei tehnyt mitään aggressiivista liikettä. Niin mä en oikein, kun Sainz oli tavallaan siinä ehkä se aktiivisempi osapuoli, niin sit mua häiritsi siinä tilanteessa se, että se vaan jotenkin niin kuin tuntui siltä, että se vaan valui siihen Peresin syliin ja odotti, että no mennyt helvettiin siitä mun tieltä.
No joo, kyllä, mutta tavallaan mun mielestä se myös, miten tuomaristo perusteli, että Peres oli kuitenkin takana ja hänellä oli parempi näkyvyys myös siihen, että mikä niin kuin autojen miten on sijoittunut siinä tilanteessa. Ja hän ei kuitenkaan yhtään sit niin kuin lähtenyt väistää tai tekee tilaa. Mun mielestä Sainz silloin kuitenkin, hän oli edellä, niin ei nyt oikeus ajaa kylkeä, mutta ei ollutkaan mikään kauhean voimakas. Se kuitenkin hyvin pieni se linja tavallaan, mitä hän siitä tuli kohti tuota Peresiä. Ja siinä oli myös mainittu siinä tuomariston päätöksessä, että Sainz oli myös hyvin lähellä normaalia ajolinjaansa kyseisellä suoran pätkällä.
Kyllä,
tai itse asiassa ei pätkällä, vaan aika pitkälläkin suoraan.
Hyväksytään. Uskoisitko, jos mä sanon, että Helmut Marko on sun kanssa eri mieltä?
Tämä on todella yllättävää. Mitäs Helmut on?
mä oon ihan shokissa, mutta Helmut Markon mielestä kaikki oli Sainzin syytä. Mutta se, missä Helmut on oikeassa, on se, että Perez olisi ansainnut tästä kisasta enemmän. Ja hän oli itse asiassa siinä, se oli hyvin kiinnostava tilanne, kun Peres, Leclerc ja Sainz kaikki vähän taisteli samoista sijoituksista siinä, kun Leclercin vauhti alkoi hiipua. Olisi ollut mahtavaa nähdä, että se kisailu olisi jatkunut ihan sinne viimeiselle suoralle saakka, oltaisiin nähty dramaattinen kisailu. Mutta nyt kävi noin ja siitä hyötyjänä George Russell nousi sijalle 3 ja Lando Norris tietysti sijalle 4, mutta ennen kuin mennään heihin, niin jatketaan vielä Red Bullista vähän. Sekä Perez että Max Verstappen oli kovasti sitä mieltä, että hei, nyt me löydettiin uudestaan sitä kadoksissa ollutta vauhtia. Ja Perez sanoi vielä kisan jälkeenkin, että tosi turhauttavaa, että McLaren meni ohi M-pisteissä, mutta positiivista on se, että nopeutemme on palannut. Verstappen ei siitä samalla tavalla hyötynyt. Hän on ehkä tämän viikonlopun merkittävimpiä häviäjiä. Jäi Norrisin taakse myös kisassa. Hän itse selitti asiaa sillä, että Autoon tehtiin ennen aikaa jo säätömuutoksia, jotka pilasi sen ikään kuin. Ostatko sä, Tommi, tämän Verstappenin selityksen vai onko hänellä joku isompi ongelma auton kanssa tällä hetkellä?
No kyllä mä nyt lähtökohtaisesti varmaan ostan ton selityksen, koska hän on kuitenkin, ainakin mun mielestä mahdotontahan näitä on ikinä ulkopuolelta sanoa, kun me ei tiedetä autojen voimasuhteita silleen faktisesti, mutta mun näkemys kuitenkin on siitä tasaisesti ollut, että hän on kyllä pystynyt siitä kaiken repi irti, niin oli niin poikkeuksellisen heikko viikonloppu Verstappenilta, että kyllä mä ton ostan. Ja itse asiassa on pakko vielä palata tuohon edelliseen aiheeseen sen verran, että kertoo paljon mun mielestä, miten viihdyttävä toi kilpailu oli ja miten viihdyttäviä tavallaan voittokamppailu tässä on muutenkin viime aikoina saatu. Ja mun mielestä se ei jotenkin edes sykähdyttänyt mua enää niin paljon siinä lopussa se taistelu, kun siinä oli Leclerc, Sainz ja Perez, koska Piastri oli päässyt jo muutaman sekunnin karku, että se voitto oli vähän niin kuin ratkennut, niin kertoo paljon, että sekä ei tuntunut enää niin hienolta, kun kisa oli mukamassa jo ratkennut, tai voiton osalta se tuntui ratkennelta, niin tämmöinen pointti vaan, että kertoo paljon siitä, miten huikeita voittotaisteluja meillä on viime aikoina ollut.
On joo, toi on hyvä pointti, ja se on siis, tämä kausi on ollut ihan sensaatiomaisen hieno sen jälkeen oikeastaan, kun McLaren nyt käytti sillä Miamin päivityksellä Red Bullin rinnalle, tai niin kuin myöhemmin ollaan nähty, niin ohikin. Ja Ferrari on ollut tasaisen vahva läpi kauden, sen pieni kesän notkahdus ja toi Mercedesen syttyminen, mistä sä mainitsit, vähän hiipunut, mutta ihan poikkeuksellinen kausi ja oikeastaan jopa sääli, että se voimasuhteiden tasottuminen ei tapahtunut vielä vähän aikaisemmin kaudella, koska sitten meillä olisi toi kuljettajien MM-taistelu, ei olisi välttämättä edes pelkästään Verstappenin ja Norrisin välinen taistelu, eihän niin kuin Leclerc ja Piastri nyt toivottoman kaukana ole.
Ei, ja varsinkin Leclercillä oli se yksi vähän huonompi putki Kanadasta Unkariin. Se oli 5 kilpailua, että hän oli vain 2 kertaa pisteellä, 5. ja 4. Mutta sen jälkeen on nyt tullut 4 perättäistä palkintosia. Niin tuossa välissä oikeastaan Leclerc putosi. Ja sitten eihän se, hänen eronsa kärkeä nyt vieläkään ihan täysin toivoton ole. Mitäs se on 78 pistettä. Mutta koska Ferrari on kuitenkin vähän takajalalla tuossa, tai vaikka nytkin oli voitto tosi lähellä, niin musta tuntuu, että Ferrarilla ei tule riittää nyt kuitenkaan. Tai sanotaan just niin kuin sanoit, että jos Leclerc olisi pisteissä lähempänä, niin ehkä hänenkin mestaruutta voisi pitää jossain määrin mahdollisena, mutta nyt se tuntuu kyllä hyvin, hyvin kaukaiselta.
Joo, siis se tuntuu siis, niin kuin me elettäisiin jotain ihan eri maailmaa kuin se, että Verstappen voitti, oliko se nyt 7 ensimmäisestä 10 kilpailusta. Ja sen jälkeen ei ensimmäistäkään. Ja miten toi alkukausi väritti niin vahvasti sitä, että miltä sit loppukausi näytti, että saatai kun Norriski ensimmäisessä 2 kisassa Bahrainissa ja Saudissa 6. ja 8. Nyt tollaisista sijoista ei ole tarvinnut enää paljon puhua sen jälkeen, ja mikä tosiaan se Leclerkin suvantovaihe Itävaltaa ja Silverstone varsinkin, ja Kanadasta tuli se keskeytys ja muuta, niin ihan sanotaan, että tämä on ollut Itävallasta eteenpäin ennen kaikkea, joka on jossain määrin semmoinen leikkauskohta, niin isoja muutoksia nähty. Ja mun tekisi mieli sanoa, että tämä on jopa dramaattisempi kausi kuin 2021, missä on sellaista niin kuin välittömän läheisyyden suosintaa, mutta musta tämä on vaitenkin niin mahtavaa, kun me mennään jokaiseen kisaviikonloppuun niin, että periaatteessa mikä tahansa 4 tallin autoista, no ehkä pois lukien Tseko, niin voi voittaa kisan ja taistelee voitosta ja palkintosijoista.
No joo, mun mielestä, okei, no tämän kauden miinus on se, että alkukausi oli Verstappenin osalta niin ylivoimainen, että pisteero on niin suuri, mutta periaatteessa just tämä, mitä nyt nähdään, eli on näin monta tallia, jotka taistelee voitoista, tai sitten se 21, eli on aika lailla 2 tallia, 2 kuljettaja, 1 vastaan 1, ja mun mielestä, kyllä nyt edelleenkin sanoisin, että varmaankin 2 parasta kuljettajaa, varsinkin siinä vaiheessa, niin kun maailma on 2 parasta kuljettajaa vastakkain, niin noihan on melkein ne siisteimmät skenaariot, mitä tässä lajissa voi niin kuin saada. Mutta kyllä siinä kaudessa oli ehkä, en tiedä, katsotaan miten tämä loppuu, että jos tuo mestaruus tuosta vielä kääntyy, niin sitten varmaan voidaan tuolla draamamittarilla nostaa tämä jopa ehkä edelleen, mutta Molemmissa on paljon hyviä puolia.
Kyllä, Singapore voi paljon jo tässä suhteessa muuttaa, mutta otetaan vielä sananen tähän väliin tuosta kärjen osalta Lando Norrisista. Norrisin aikaa jo meni täysin pieleen. Siinä oli oma mielenkiintonsa ja epäselvyytensä, että mitä siinä Norrisin Q1 aikaajokierroksella tapahtui. Ilmeisesti teknologiikasta on selvinnyt, että Norrisille todella hyvin lyhyesti näytettiin keltaista lippua ja hän joutui sen takia nostamaan. Ja McLaren kävi siitä sitten FIAn suuntaan aika kuumana, että mistä se oikein johtui. Esteban Oconhan siinä körötteli rikkinäisen renkaansa kanssa, mutta ei ilmeisesti nyt kuitenkaan aiheuttanut varsinaista vaaratilannetta. Mutta Norris joutui lähtemään kisaruudusta 15 ja nousi lopulta Verstappenin edelle, joka kuitenkin lähti sieltä ihan normaalista ruudustaan kilpailuun. Verstappen ajoi aika ajossa kuudenneksi. Ja sen lisäksi, että Norris hyvällä suorituksella pääsi Verstappenin ohi, niin hän myös auttoi Tommi aika kriittisellä tavalla Piastrian voittoon. Miten sä arvioisit hänen onnistumisensa tämän viikonlopun aikana?
No kyllä, tämä nyt oli semmoinen torjuntavoitto voitto hänelle, että täytyy toki sanoa, että Norris pieni ajovirhe tuli siinä ennen. Mun mielestä, mä en ole nyt ihan varma, mutta mun mielestä se keltainen lippu välähti hänelle vasta sen jälkeen, kun ei ole jo vähän leveäksi siinä.
Joo, se tuli sen jälkeen.
Joo, edeltävässä mutkassa, että se nostatti taas vähän kysymysmerkkejä tähän Norrisin pään kestävyyden niin kuin ympärille, koska siinä on ollut kyllä toistuvasti vähän parantamisen varaa, mutta anyway, se keltainen lippu nyt joka tapauksessa sen hänen aikaansa pilasi, niin mun mielestä siihen nähden ihan hieno torjuntavoitto. Ja jopa pieni yllätys itsellä, että nousi jopa sitten lopussa Verstappenien edelle radalla. Ja tietysti mikä koomista ei taiduttu vielä mainita, niin tosiaan viikollahan McLaren nyt sitten linjasi, että Norris on ykköskuski loppukaudella, mutta sitten heti ensimmäisessä kilpailussa tämän jälkeen, niin muurilta tuli sitten Norrisille käsky, että pystytkö hidastamaan Peresin vauhtia hetkeä. Sehän oli täysin niin kuin ratkaisevaa jopa Piastrin voiton kannalta, koska muuten ne paikat olisi siinä kyllä vaihtunut. Ja se oli itse asiassa myös yksi esimerkki siitä, miten Mäkki on kyllä vähän myös, heillä on ollut paras auto pitkään, mutta paras tiimi ei ole kyllä ollut, että on ollut taktisia munauksia useampia. Ja taas tuossa tilanteessa, niin ehkä kierroksen liian pitkään pitivät sitten Piastriin radalla, koska joutuivat pyytämään Norrisilta tätä palvelusta. Mutta toki loppujen lopuksi kaikki tällä kertaa toimi, että saivat sitten pelattua asian hyvin itsensä kannalta.
Joo, McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella sanoi, että jopa 50% Piastrin voitosta oli kiinni siitä, että Norris auttoi häntä. Siinä tilanteessa se on aika iso leijonan osa, mutta niin kuin säkin sanoit, niin se olisi tosiaan mennyt niin, että Perez olisi ollut siinä edellä ja se kisa olisi näyttänyt aivan erilaiselta. Ja silloin se, toisaalta se ohitus Leclercistä, vaikka Piastri olisi nopeasti päässyt Perezin ohi, niin sitten taas kaikki muu siinä operaatiossa olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Eli siinä mielessä Stella on varmasti ihan oikeassa. Fiksu taktiikka siinä mielessä Norrisilta, että lähti kisaan kovilla renkailla, ehkä heillä kävi tuuri siinä, että turva-auto ei tullut missään esimerkiksi kisan alkuvaiheessa tai muualla sitten sotkemaan. Toki siitä olisi voinut oikealla ajatuksella hyötyäkin, mutta kun Norris sitten lopulta pääsi siitä Albonin takaa sen hyvin sen ensimmäisen stinttinsä lopussa, niin silloinhan itse asiassa Norris takui koko liudan kierrosaikoja, jotka oli hyvin pitkälti linjassa sen kanssa, mitä kärjessä ajettiin tuoreilla renkailla. Että todella veti semmoisen tiukan pätkän siihen loppuun, ja kun hän sitten sai siinä kisan loppuvaiheessa ne keskikovat renkaat alle, niin aika hyvä semmoinen kiinniotto, kyyditys siinä. Pääsi Verstappenin ohi, mutta tietysti Russell nyt oli sentään jo sitten liian kaukana, mutta kelpo suoritus sieltä 15 sijalle 4. Sijalle 4 häneltä. Kisas muuallakin järjestyksessä tapahtui jos jonkinlaista. Peresin ja Sainzin kolari nosti tietysti muutamia kuljettajia pisteille, jotka siellä muuten eivät olisi olleet, mutta Tommi, aika näyttävä päivä F1 tulokaskuskeelle. Franco Colapinto 8. lopputuloksissa ja Oliver Bearman 10. Molemmat M-pisteille radalla, joka ei tosiaan, ei kuitenkaan ihan siitä helpoimmasta päästä ole.
Kyllä, ja sitten just vielä se, miten lähellä Colapinto No itse asiassa voittikin aikaisessa Albonin, toki siinä oli vähän tuuria, että Albon ei pystynyt sitä viimeistä kierrosta ajamaan, mutta ajoi pitkät pätkät siinä edellä ja maalissakin oli hyvin lähellä Albonia. Tässä on nyt hyvin nopeasti osoitti, että kannatti kyllä Williamsin vaihtaa kuljettajaa. Ja sitten varsinkin kyllä toi Bearman, että löi aikaisessa Hülkenberg ja sitten kisassakin lopulta maalissa hänen edellään, niin todella kova suoritus, varsinkin kun mietitään, miten kuitenkin vakiokuski toi Magnussen, jonka kanssa tänä vuonna on aika hyvinkin selkeästi Hülkenbergin varjo, ja Hülkenberg on kuitenkin erittäin laadukas kuljettaja, niin tosi kova suoritus kyllä molemmilta, ja osoittaa vähän sitä, että tässä on, tiimit on kyllä vuositolkulla ollut tosi konservatiivisia sen suhteen, että ei ole hirveästi uskallettu kyllä nuoriin nostaa ykkösiin, niin ehkä tämä sitten rohkaisee. No, Bearman on ensi kaudeksi tietysti nyt pitkästä aikaa tulossakin oikein kunnolla tulokkaita, että sinänsä tässä nyt ei uutta rohkaisua kaivatakaan, mutta ehkä Valtteri Bottaksen kannalta tämä voi olla vähän ikävääkin rohkaisua, että mahtaako Sauber kautta Audi sitten päätyä esimerkiksi tämän spekuloitun Bortoletto ensi kauden osalta, koska hänen kilpailijansa F2:sista on aika hyviä näyttöjä tänä vuonna antanut ykkösissä.
Kyllä. Otetaan Bottaksen tilanne tuossa vähän ajan päästä. Mä ajattelin, että otetaan tosiaan näistä tulokkaista vielä sananensa hyvin jo tuon asian perkasit. Sen kolapin tuosta vielä, että rehellisesti mulla ei ollut mitään havaintoa siitä, että hän olisi ollut näin korkealla tallien tai F1:n tutkalla, ennen kuin vasta sitten, kun kävi sen verran hyvä tuuri, että mä olin tuolla Silverstoneissa paikan päällä, kun hän ajoi ensimmäiset F1-harjoituksensa, ja hän ajoi FP1:ssä, ei mitenkään älyttömän paljoa, mutta sen, minkä mä muistan, on se, että siellä oli yllättävän paljon kuhinaa siitä, että hei, että olipas kiinnostavat ajot kaverilta, että onkohan tässä sittenkin joku, joka Williams on löytänyt, joka olisi niin kuin merkille pantava nuori kuski, mutta sitten samaan aikaan, niin kuin täytyy jo tämän perusteella sanoa, hänellä on 4 M-pistettä kahdesta kisasta ja ihan hyviä, oikein hyviä näyttöjä. Sääli, että hänelle ei ole ajopaikkaa ensi kaudeksi. Williams toki tosiaan, kun tiedetään, palkkasi ja ihan hyvällä syyllä Carlos Sainzin ensi kaudeksi Alex Albonin rinnalle. Kyllähän tietysti Sainzin ennen kolapinttua ottaisi joka tapauksessa, mutta sanotaan, että näillä näytöillä varmasti kiinnostusta tulee, jos Williamsilta ei tulevaisuudessa löydy ajopaikkaa, niin kenties sitten jossain muualla. Mä en edes yllättyisi, vaikka yhtäkkiä Sauber nostaisi sinnekin suuntaan käden ja sanoisi, hei, me halutaan toi vähän sellaisen Helmut Marko Nick de Vries-tyyliin tulee vähän puskista. Mutta mitä mieltä sä oot, Tommi? Nyt me nähtiin Bearmanilta taas solidi kisa. Hänellä on 2 kavaa tänä vuonna ja 2 hyvää vankkaa ajoa, 2 hyvää viikonloppua. Jos sä olisit Aju Komatsu, eli Haasin tallipäällikkö, niin olisiko tämä semmoinen tilanne, että sanotaan, että hei Kevin, että pidä loppuvuosi vapaata, me otetaan Bearman jo nyt.
No niin.
Se on herkullinen ajatus, kun sitä miettii. Mä aloin miettiä sitä sen kisan aikana eilen, että hetkinen, että mitä järkeä, että Haasin on tavallaan palata siihen vanhaan tilanteeseen, kun Bearman ajoi heti hyvin ja hän saisi kokemusta ensi kautta varten, niin keksikö mulle niin kuin loogista syytä sille, että miksi ne ei tekisi sitä jo tässä loppukauden aikana?
No en mä oikeastaan kyllä muuta kuin mahdollisesti jotkut sopimustekniset syyt, mutta toisaalta luulisin, että nyt siis vähintäänkin maksamalla sen palkankauden loppuun asti, niin sanoo vaan, että sun ei tarvitse kevin enää ajaa, niin varmaan tämmöinen nyt ainakin, eiköhän se nyt ole täysin mahdollista sen sopimuksen puitteissa. Niin tosi hyvä pointti kyllä, koska niin kuin sanoit, niin ei siinä nyt oikeastaan ole kuin voitettavaa tulevaisuuden kannalta, että pääsisi kasvamaan vielä vähän tuo Bearman tuossa ensi kautta ajatellen. Ehkä ainoa, mikä tuossa nyt on, että Haas on 5 pistettä RB:tä perässä MM-sarjassa, että jos se nyt yhä kokee, että Magnussen olisi niin kuin kokeneempana kuskina siihen varmempi kortti, niin sitten varmaan ei lähtisi vaihtamaan. Mutta sitten toisaalta kun katsoo, niin okei, eka kisa nyt oli Ferrarilla, mikä Bearman ajoi, mutta hän itse asiassa on jo MM-sarjassa Magnussenin edellä, että
niin
ei Magnussenillakaan kuitenkaan 6 pistettä ja 1 8. sijaa, 20. sijaa, eli kerran suoriutunut Haasilla tällä kaudella paremmin kuin Berman tässä ainoassa kilpailussa. Niin,
no, tämä on niin, vähän just se, mitä mä mietin, että onko se Magnussenin kokemus sitten tavallaan sen vaivan arvosta, jos kuitenkin suurin osa hänen sijoituksistaan ei pelkästään ole ollut pisteiden ulkopuolella, mutta ihan kohtuullisen kaukana pisteistä, ja sitten vielä tietysti tiedetään, että kaveri ei sen tietysti yhtä kolariherkkaa kuin nuoruuden päivissään, mutta ei nyt varsinaisesti mikään budjetin säästäjä myöskään. Mutta et sopimuksista, niin kuin sanoit, yleensä niistä pääsee rahalla. Ehkä sen voi esittää hänelle asiat, että hei Kevin, haluaisitko päästä Ferrarille testikuskiksi? Niin ehkä se olisi sitten se innostava näkökulma siihen. Mutta,
joo, mutta siis kyllä mä allekirjoitan ihan täysin kyllä tuon alkuperäisen idean, että en mä näe syytä, miksi noin ei kannattaisi tehdä turhaa taas todennäköisesti lässyttää muuta kuin linjataan kerrankin, että oot oikeassa ja Berman ehdottomasti yes. Loppukaudeksi sisään. Mutta sen verran mä haluaisin vielä kommentoida, kun sanoit tuosta kolapintosta, niin se tässä on kyllä mulla ollut kaikista yllättävintä, ehkä erikoisinta, että vaikkakaan täytyy myöntää, en ole kyllä nyt viime vuosina pikkuluokkia seurannut enää ihan niin tarkkaan kuin joskus aikaisemmin, mutta silti sekä Berman että kolapinto, molempilla niin kuin aika vaatimattomat, mutta siis ei millään lailla niin kuin erikoiset näytöt kyllä pikkuluokista. Aivan niin kuin siis, jos katsotaan, ketä ykkösissä on nyt, Leclerc, Piastri, Russell, no myös Norris, mutta varsinkin noin kolme eka oli ihan ylivoimaisia joka luokassa. Ja sitten taas nämä kaverit niin tosi kaukana siitä, että esimerkiksi niin kuin Berman tällä kaudella F2:ssa 15, viime kaudella 6. Ja Kolapintolla sitten sama juttu, monentena hän nyt tarkalleen ottaa.
Hän on seitsemäntenä.
Seitsemäntenä, niin.
96 pistettä 20 kisassa, että ei missään, ja hänelle ei tosiaan ole näissä, hänen ainoa tittelinsä formulamenopeleillä on Espanjan F4-mestaruus 5 vuoden takaa, että ei varsinaisesti tosiaan, niin kuin sanoit, ei ole tykittänyt läpi yhdestä mestaruudesta toiseen.
Ei todellakaan. Ja nyt tosiaan vuodesta 2022 asti ajanut kuitenkin näitä FIAn isoja luokkia, että F3 2 kautta. Ja nyt sitten eka täyskausi tuolla F2:ssa. Kuitenkin paras sarjasijoitus noin 2023, toinen kausi F3:ssa niin oli 4. Niin on kyllä iso yllätys, että näin valmiita kavereita sitten kuitenkin ykkösiin saman tien.
Niin ja ehkä se kertoo siitä just, että kuitenkin sitä tietyllä tavalla sitä raakaa nopeutta tai menestystä yliarvostetaan. Et mä seuraan tosi vähän näitä junioriformulaluokkia, mä nostan käden pystyyn ja myönnän sen, mutta ehkä jotenkin sellainen fiilis, kun miettii just, että nämä viime vuosien mestarit ja kakkoseksi sijoitut, niin kuin miten vaikeaa heillä on toisaalta ollut päästä F1:siin, on se sitten stunttajana tai kisakuskina, niin sitten tulee semmoinen tunne, että siellä on pakko olla taustalla muitakin tekijöitä, eikä se ole pelkästään kansalaisuus tai sponsorirahat tai muut tämmöiset. Joskus toki ajoitus on kaikki kaikessa ja se, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta myöskin se, että mitä sitten on elementtejä kolapintossa esimerkiksi tallin sisällä toimijana tai kommunikoijana tai muita tämmöisiä asioita, jotka jotenkin erottaa hänet ehkä semmoisista tyypeistä, jotka on niin kuin hemmetin nopeita, mutta ehkä heiltä sitten puuttuu jotain muita ominaisuuksia, tai onko kyse siitä, että he on ajanut sitten F3:ssa, F2:ssa vähän heikommilla menopeleillä. Et se, mikä mä vielä ynnän tähän loppuun, niin siis se, mitä Berman on sanonut, ja mistä hän puhui esimerkiksi just Britanniassa, jossa hänellä tämä Haas-diili julkistettiin, on se, että syystä tai toisesta se uusiksi laitettu F2-auto, se tällä kaudella uutena tullut, on hänelle erittäin, erittäin vaikea ajaa, että hän ei yhtään päässyt Sinuiksen kanssa, ja sitten sanoi myös, että tämä nykymallinen maa-efektiaikakauden F1-auto taas sopii hänelle paljon paremmin, mikä on tietysti aina se paras selitys, silleen, että joo, se parempi auto sopii mulle paremmin kuin se huonompi auto tai hitaampi, mutta näin hän niin kuin kivenkovaa väitti, että vaan se niin kuin jotain siinä on siinä F2-autossa, mikä on hänelle tosi vaikeaa. Ja kyllähän nyt, kun tuli sitten vielä toinen hyvä tulos Haasilla sen yhden Ferrari-tuloksen lisäksi, niin kyllähän se vähän antaa taustatukea sille, että jotain siinä F2-autossa on sellaista, mikä niin kuin on ollut sitten hänen kannaltaan hyvin vaikeaa hallita.
Kyllä, joo, ei mulla tuohon oikeastaan mitään lisättävää muuta kuin, että toi on tietysti vaikeuttaa aina entisestään varmasti F1-tiimeen sitä, että miten arvioidaan noita kuskeja, tai siis
Kyllä.
sitä, että ketä sieltä F2-sista nyt kannattaa nostaa, kun autot on kuitenkin erilaisia. Joskin, jos mun mielestä läksikin vuoden, kun sitä uudisti, niin sen piti, ne yritti tavoitella nimenomaan sitä, että se muistuttaisi vähän enemmän näitä nykyisiä F1-autoja, mutta Bearmanin
Kyllä.
kommenttien perusteella eivät ole onnistuneet sitten ihan täydellisesti ainakaan.
Ei, ja mä mietin tota ihan samaa, se on hyvin hämmentävä tilanne kaikkea, mutta se tosiaan niin kuin sanoit, niin se tekee tuosta arvioimisesta entistä vaikeampaa, että mikä on hyvä suoritus ja mikä on huono suoritus ja mitkä on sellaisia asioita, mitä me ei niin kuin sivullisina tai ulkopuolisina osata nähdä tai pystytä näkemään, niin se on aina tosi kiinnostavaa näissä yhtälöissä, mutta joo, se näistä tulokkaista tällä erää. Mitä muuta poimittavaa tuo tuloksista näkyy? No siis Williamsin tuplapisteet ja 10 pistettä on tietysti heidän tämän kauden selvästi paras suoritus. Se auttoi Williamsin sijalle 8 valmistajien MM-sarjassa ja Alpinen ohi. Alpineelta taas aika anonyymi ja murheellinen kisa siellä häntä päässä. Onko sulla, ennen kuin katsotaan tuota Bottaksen tilannetta, niin onko sulla jotain, Tommi, poimintoja tuolta keskikastista, mitä sä haluaisit ottaa esille?
No eipä nyt oikeastaan mitään sen ihmeempää tehtä. Nyt voidaan mainita tietysti toi Lance Stroll on tällä kaudella välillä ollut vähemmän tavalla lähellä Alonsoa ja välillä ollut nopeampikin ja muuta, mutta nyt oli sitten toi Aston Martinilla aika tuttu ja turvallinen niin kuin ero siinä, että Alonso päihitti ihan ylivoimaisesti tuossa aikajoissa. Ja sitten toki kisassa okei, Strollilla oli vähän huonoa tuuriakin, että ei voitaisiin nyt kummissa. Joo, kyllä, Tsunoda piikkiin se mun mielestä heidän osuma meni, ettei jättänyt. Ei kun ootas nyt. Ei kun joo, kyllä, Tsunoda se oli, joka sulki vähän sen tien siitä Strollille, ja ne kolaroisiin kisa-alussa, niin siinä meni Strollin kilpailu jo pilalle. Ja ehkä kun Tsunodan mainitsin, niin kyllä mun mielestä, kohta mennään Bottakseen, niin mun täytyy sanoa myös Daniel Ricciardosta, joka on samaa ikäluokkaa Bottaksen kanssa, että ja kun puhutte äsken noista tulokkaista, että alkaako hänkin olla vähän vanha ja väsynyt, että ei sieltä oikein mitään erikoisia suorituksia tule enää ikinä, että ehkä hänkin voisi vähitellen sitten tehdä tilaa nuoremmille.
Niin, eikö siellä ole Isaac Hadjar F2-luokassa tehnyt hyvää jälkeä? Toki varmaan, niin kuin puhuttiin, niin ne hyvät tulokset tarkoittaa, että ei se olekaan niin hyvä. Sieltä ainakin Red Bullin näistä junioreista kolkuttelee seuraavana ove Liam Lawson tietysti myös, jolle ilmeisesti Helmut Marko on kuitenkin jo luvannut ajopaikan ensi kaudeksi. Toki tästä Red Bullin paletista kukaan nyt ei tiedä, että mikä millään autolla ajaa, paitsi että Verstappen ajaa Red Bullia. Se taitaa olla about ainoa asia, mitä me varmuudella tiedetään. Kenelle tahansa muulle kyllä Dr. Marko järjestää kenkää, jos tota, niin tarve vaatii. Mutta otetaan hei tämä Valtteri Bottaksen tilanne, eli hän ajoi valitettavasti jälleen kerran maaliin tulleista autoista viimeisenä sisään, sija 16, kaukana pisteistä, hyvin anonyymi kisa. Sä kirjoitit Ilta-Sanomien sivuilla aamulla julkaistun kommentin, Valtteri Bottaksen taaperus on surullista seurattavaa, nyt on aika jättää F1. Haluatko sä taustottaa tämän sun kommentin, mikä ajatus sulla on tässä takana?
No eli siis, mitähän siinä olisi ollut, johtava ajatus on tavallaan se, että niin, surullista seurattavaa antaa nyt on katsoa, kun kuitenkin 10-kertainen GP-voittaja ja parhaassa tallissa Mersulla vuosikaudet ajanut kuski vetelee tuolla kaikesta päätellen aika selvällä kerralla surkeammalla autolla ajaa. Se nyt ensinnäkin on surullista seurattavaa. Ja sitten sekin on vähän surullista seurattavaa, mutta se on nyt tässä läpi vuoden roikkunut tuommoisena vähän kaikkeen varavaihtoehtona, että taisi olla Alpinelle ennen Briatoren tuloa jonkin tason tämmöinen varakortti, jota harkittiin, ja sitten Williamsiahan spekuloitiin paljon, mutta tietysti Sainz oli koko ajan se Williamsin ykköstähtäin, ja mun mielestä kesällä olleiden juttujen perusteella, mitä James Wowles niin kuin kommentoi, ja että Ocon oli ollut ihan penkkiäkin testaamassa Williamsin tehtaalla ja muuta, niin hänkin taisi olla nokkimisjärjestyksessä sinne edellä, ja sitten on vielä tämä Sauber, joka selvästikin, no Sainz oli yksi, jota he kanssa halusi. No Hülkenberg tietysti sainattiin aikaisessa vaiheessa, tässä on varmasti vaikuttanut myös kansalaisuus. Audi tulee, niin saksalaiskuski varmasti heille semmoinen haluttava juttu, mutta jotenkin tämä, että Bottas niin kuin tulokset on surkeita ja sitten se roikkuu tuossa niin kuin varavaihtoehtona, niin mä en tiedä sitten, onko se välttämättä muuten kuin taloudellisesti, niin kuin siinä kirjoitinkin, että nauttinut tietysti aika kovaa palkkaa ja varmaan siitä joutuu joka tapauksessa uskoisin nipistää ensi kaudeksi, jos se jatkodiilin saa, mutta varmasti F1:stä hän voisi saada vielä enemmän rahaa kuin muista rata-autosarjoista, mutta kannattaako tuolla nyt sitten jatkaa? Mä en usko, että hän sitä monivuotista diiliä, mitä on kaivannut, niin välttämättä saisi, mutta kannattaako tuonne nyt edes välttämättä vuodeksi jäädä? Tosi vaikea nähdä, että Sauber tuosta enää niin kuin... Tai sanotaan, että vaikea nähdä, että nyt vuodessa yhtäkkiä tuolta pohjalta nousisi semmoiseksi vakiopisteille pääsiäksi. Toki voi vähän parempi auto olla ensi vuonna, mutta niin kuin, kyllä Bottaksen parhaat tulokset F1:ssä on joka tapauksessa nähty. Ja mä en oikein näe, että niin kuin kovemmista tiimeistä sitten ensi kauden jälkeenkaan aukeisi välttämättä nämä paikkoja. Niin lähinnä mietin sitä, että kannattaisiko niin oikeasti lähteä vaikka, mun mielestä tässä oli jotain IndyCar-spekulaatioitakin, että siellä useampi tiimi kiinnostui hänestä, niin kannattaisiko lähteä tuommoiseen suht arvostettuun sarjaan kuitenkin, niin vielä hakea oikeasti voittoja ja mestaruuksia. Ei ne sielläkään helposti tule, mutta että jos lähtisi rakentamaan vielä uutta uraa, mun mielestä se olisi tällä ihan median kautta yleisön näkökulmasta kanssa ihan virkistävää ja kiinnostavaa, ja voisi tehdä hänellekin hyvää mun mielestä jonkin tason leipääntymistä vähän ehkä Bottaksestakin näkynyt, tai semmoista, että mikä on omalla tavallaan ihan tervettäkin, että jos F1 ei ole niin tärkeää, niin ei, mä en sitä niin kuin missään nimessä tuomitse millään tavalla, mutta jotenkin vaan tuntuu, että paras terä häneltä on nähty, niin kannattaako se nyt jäädä roikkuu sitten, ainakaan näin urheilullisesta näkökulmasta ajatellen.
Joo, siis näistä muutamasta konkarikuskista, jotka on näissä keskikastin tai peräpään autoissa, mistä sä Ricardonkin mainitsit, niin usein Bottas tykkää tietysti tämän Australia Connectionin takia puhua Alan Jonesista niin positiivisessa mielessä, mutta Alan Jonesin uran loppuvaihe ehkä peilasi vähän enemmän sitä, mihin suuntaan Bottas on menossa. Jones, joka ehti jo kertaalleen lopettaa uransa, palasi ja ajoi 2 tai 1,5 kautta hyvin onnettomassa Team Haas F1-tallissa, jolla ei ole siis mitään tekemistä nykyisen Haas F1-tallin kanssa, ja käytännössä keskittyi keskeyttämään erinäisten moottoririkkojen ja muiden syiden takia sitten 1,5 kauden ajan siellä järjestyksen häntäpäässä, kun vielä muutama vuotta aikaisemmin oli tosiaan juhlinut maailmanmestaruutta. Mutta joo, siis tuossa on vinha perä tuossa pointissa, että onko sitten tuollaisilla konkarikuskeilla, löytyykö sitä nälkää ja halua jatkaa sitä auton kehittämistä, kun on tottunut ajamaan siellä järjestyksen toisessa päässä, ja tietyllä tavalla semmoinen jonkinlainen toivottomuus näkyy siinä, että onko siinä sitten, jos me mietitään vaikka näitä kolapintoja, ennen kaikkea Bermanin suoritusta suhteessa Magnusseen, niin onko siinä sitten sellaista nuoruuden intoa, vähän sellaista, että voi pojat, mä oon päässyt F1:iin, olen valmis tekemään tämän eteen ihan mitä tahansa siinä taas, missä niin kuin konkarit enemmän katsoo sitä tilannetta vähän pragmaattisemmin, mutta ei myöskään ehkä sukella siihen ihan samanlaisella päättäväisyydellä ja rämäpäisyydellä enää. Että toki mä toivoisin, että Bottas jatkaa ihan pelkästään sen takia, että siinä on aina se mahdollisuus, että jotain kiinnostavaa voisi tapahtua, mutta kyllä se, tämä Sauberin tilanne on aika traaginen, ja Mattia Binoton ja tämän, mikä se on, Gerhard Döllnerin puheet pari viikkoa sitten Monzassa indikoi sitä, että he ei odota ensi kaudelta kummempaa menestystä. Ja varsinaisesti isommat tavoitteet on monen vuoden päässä. Et kaikesta päätellen tämä Audin moottoriprojekti sakkaa aika pahasti, ja sen lisäksi tietysti tämä auton aerodynaamisen kehityksen puoli sakkaa aika pahasti, niin siinä mielessä se, että jos Bottaksen motiivi, niin kuin sä sanoit, on se, että on iso tilipussi ja tavallaan se F1-status, niin sitten kannattaa puntaroida, että onko se sen väärtistä versus se, että meni se, jos saisi IndyCarista jonkun kiinnostavan paikan kärkitallista, niin silloin ainakin ajaisi ihan erilaisista panoksista.
Kyllä, mutta sitten taas pyörittelen vielä tätä taas toisesta näkökulmasta, niin toki myös ymmärrän sitä, mitä mainitsit, F1-status, että se on käsittääkseni monille myös semmoinen, siitä on vaikea päästä irti, se on kuitenkin, ja toki moni kuski, joka on myöhemmin siirtynyt muualle, niin on ehkä kertonut myös sitä, että silmät on siinä vaan sauennut, että ei hitto, että kyllähän tämä moottoriurheilu voi tarjota aika paljon muutenkin kuin se F1, mutta sitten taas toisaalta, mä oon itse asiassa joskus, sitten on varmaan melkein 10 vuotta aikaa, Christian Kleenia haastatellut, joka ajoi Red Bullilla ja silloin ihan alussa ja Jaguarilla. Ja hän itse asiassa tuli monen vuoden tauon jälkeen takaisin HRT:llä, joka oli näitä surkimustalleisiin 2010-luvun taitteessa monta sekuntia hitaampi kuin muut, kävi pari kisaa ajamassa. Niin muistan vain, kun hän siitä jotenkin sanoi, että F1 on kuitenkin F1, että sekin oli vielä niin kuitenkin siistiä. Tuosta näkökulmasta tietysti tämän statuspuolen myös ymmärtää, että siitä voi olla vaikea päästä irti, mutta ja sekin voi olla tietysti Bottakseen vaikuttaa, että onhan tämäkin, mikä tämä kausi on ollut, niin varmasti tähänkin olisi aika ruma tavallaan lopettaa, että olet yrittänyt ja julkisesti moneen kertaan sanonut, että haluat pysyä, sitten että saa diiliä ja vielä kausi on tämmöinen aivan umpisurke, että olet 20 kuljettajan sarjassa siellä 22, niin kyllähän se varmasti niin kuin pahalta tuntuu, jos tähän joutuu lopettaa, että se, niin kuin, se pitää vielä sanoa, että Bottashan on ollut tosi suurella erolla parempi kuin Joe aika, joissa kerran hävinnyt, mutta se keskimääräinen ero kierrosajassa on ollut tosi iso, ja siitä voidaan kyllä päätellä, että kyllä aika, joissa on repinyt toistuvasti varmasti aika lailla kaiken irti, mitä tuosta surkeasta autosta saa. Mutta kisasuoritukset on ollut, niitä on tosi vaikea arvioida, koska ei niitä Bottaksen kisoja nyt tule tapitettua niin tarkasti. Mä en usko, että kukaan niitä seuraa niin tarkasti, että pystyy analysoimaan oikeasti, että minkälaisia suoritukset on ollut. Koska on hankala verrata niitä sitten taas Zouhun, koska he tosi usein, niin kuin eilenkin, taktiikka on usein päinvastainen tai erilainen, koska kun oot tuossa asemassa, niin on pakko lähteä sitten hakemaan eri strategioilla, jos jotain tapahtuu tyyppisesti, niin kuin sitten jotain tuurituloksia, niin sitä on välillä vaikea arvioida, että miten se Bottas nyt sitten on onnistunut suhteessa tiimikaverinsa kilpailuissa, mutta mun mielestä semmoinen yleiskuva kuitenkin on ollut, että kyllä vähän tasaisempia on kisoissa ollut kuin aika-ajoissa, ja niin kuin, että ei Bottaskaan nyt ihan aina ihan siihen pystynyt kilpailuissa, mitä ehkä olisi toivottavaa.
Se on just näin, että ei se myöskään sellaisia sankarillisia ajosuorituksia ei varsinaisesti olla nähty. Niin kuin sanoit, se arviointi on tosi vaikeaa ja sitä on mahdotonta sanoa, että on joitain kisoja, joissa voi miettiä esimerkiksi joku spa ja tämmöiset, että oliko niin kuin ylimääräisessä varikkopysähdyksessä järkeä ja muuta. Se on aina semmoista jossittelua, mutta käytännössä se ehkä, mikä niin kuin Bottaksen tilannetta helpottaisi, olisi se, että vaikka hän jäisi pisteiden ulkopuolelle, niin sieltä näkyisi näitä, että jos mitään olisi tapahtunut, niin hän olisi ollut ensimmäisenä tyrkyllä pisteillä, vähän niin kuin esimerkiksi Behrman tänään, tai eilen, anteeksi. Ja toki Sauber ei anna siihen myöten, mutta myöskin tosiaan, niin kuin sanoit, aika usein myös käy niin, että kisan aikana sitten Bottas valahtaa sinne häntä päähän ei jopa tallikaverinsa taakse, ja ei tavallaan anna myöskään niitä indikaatioita siitä, että jos vaan auto olisi vähän parempi, niin kyllä täältä tulisi. Että tosi vaikea arvioida, ja vaikka mä sinänsä toivottaisin tervetulleeksi sen, että hän jatkaisi F1:ssä, niin ei se, sanotaan, että ehdoin tahdoin jatkaminen ihan vaan sen takia, että voi pysyä sarjan huonoimmassa autossa, jossa ei ole varsinaisesti indikaatioita siitä, että suunta olisi menossa parempaan, niin ei sekään välttämättä täysin järkevää ole. Seuraava osakilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Singaporessa. Otetaan Tommi siihen ihan pikaisesti kiinni ennen kuin lopetellaan. Singapore on ollut perinteisesti todella vaikea rata Red Bullille, ja viime vuonna tosiaan ainoa, jossa nähtiin tämä Red Bullin voittorintaman katkeaminen. Carlos Sainz jo silloin voittoa, muistetaan tämä DRS-pelailu Lando Norrisin kanssa silloin siinä kisan loppuvaiheessa. Onko meillä syytä olettaa, että Red Bullin vaikeudet jatkuu tuolla? Voisiko tämä olla se kisa, missä Norris haukkaa sitten sen kipeästi kaipaamansa isomman siivun Verstappenin MM-johdosta?
Toivotaan, siis ihan toivotaan sen takia, että haluaisin mahdollisimman mielenkiintoisen lopun tuohon kuljettajan sarjaan, niin se olisi tietysti sen kannalta hienoa, jos näin kävisi. Vaikea arvioida voimasuhteita, tämä on ollut erikoinen rata siitä, että tosiaan Red Bullilla on ollut tuolla vaikeaa niin kuin tässä loistoaikanaan, ja sitten taas aikaisemmin aikoinaan, kun Mersu oli aivan ylivoimainen tällöin 14, 15, 16, niin tämähän oli ainakin kahtena vuotena silloin yksi harvoista radoista, missä he ei voittanut, vaan Mersu oli hirveissä ongelmissa. Et niin kun, sikäli ollut erikoinen paikka. mitä muuta tähän nyt voi sanoa? Siis toivottavasti tulisi taas viihdyttävä ja tiukka kilpailuvoitosta. En näe mitään syytä, miksi näin ei tapahtuisi. Että 3-4 tiimiä taas taistelee. Bakussa selvittiin yllättäen ilman safety carea ennen kuin sitten ihan lopussa tuli tämä virtuaalinen, niin en yllättyisi, jos Singaporessa nähtäisiin vähän aikaisemmin. Se on ollut aika tuttu näky siellä.
Sanotaan vielä loppuun, että Singaporen kaikki tapahtumat, kaikki lähetykset suorana tietysti Viaplayn palvelussa. Me palaamme asiaan, kun Singaporessa kilvanajo on tauonnut. Sitähän seuraa sitten muutaman viikon tauko jälleen F1-kalenterilla, mutta me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka kiitos ja moi moi.